Muzikālais fons dažādās tirdzniecības vietās un kafejnīcās pircējiem bieži vien šķiet tik ierasts, ka nereti tam pat vairs nepievērš uzmanību, bet melodijas gluži nemanām rada patīkamas emocijas. Vismaz vairumā gadījumu. Turklāt dažādu gadskārtu periodā mūzika neļauj aizmirst un lieku reizi atgādina par gaidāmajiem svētkiem. Kādā tirdzniecības centrā sastaptajiem cilvēkiem taujāja, kā viņi vērtē to, kāda mūzika skan publiskās vietās.
Tas arī parāda par veikalu, cik ļoti viņš varbūt ir moderns.
Ka, piemēram, sporta preču veiklā tāda agresīvāka, sportiskāka mūzika.
Forši, ka tāds pops skan. Jo ir tādas, kas tiešām kaitina, tīpaši esmu bijis Stokmajā trako dienu laikā, tas tiešām ļoti kaitinoši. Es nezinu, uz mans rāda tā, ka es gribu ātrāk iet no tā veikala projām.
Tas arī tas aromāts, piemēram, citos veikalos ienāca ir tāds specifisks, tāds arī kaut kāds savs aromāts, kas arī ienāca uzreiz asociējās ar to konkrēto veikalu.
Latvijā no visām publiskām vietām 80% mūzika skan. Latvijas izpildītāju un producentu apvienības izpilddirektore Liena Grīna uzsver, ka tendence izmantot mūziku kā mārketinga rīku aug augumā, jo uzņēmumi saprot, ka ar to var panākt daudz. Turklāt pēdējos gados šo mārketinga rīku sākuši izmantot arī tās publiskās vietas, kurās līdz šim mūzika neskanēja, piemēram, bankas un medicīnas iestādes. Tiesa aptiekās valda nerakstīts likums, ka tur ir klusums.
Pēc mūsu datiem ir vismaz 12-13 tūkstoši publiskās vietas Latvijā, kur mūzika tiek atskaņota. Protams, mums vēl ir tas procents, kur mūzika neskan, un tas ir tāds nākamais izaicinājums, kā pārliecināt uzņēmēju, lai šo mūziku atskaņot, jo mūzika ir tiešām ļoti liela vērtība attiecīgajā uzņēmuma darbības veidā. Jo ar mūziku mēs varam panākt ļoti daudz, ko mēs varam piesaistīt pircējus, noteikti izcelsmes vai valsts kategorijas produktiem. Mēs varam likt pircējiem iepirkties ātrāk, iepirkties lēnāk.
Viņa kā pozitīvu faktu uzsver, ka pēdējos divos gados ievērojami samazinājusies nelegālā mūzikas atskaņošana publiskās vietās, jo policija kā vienu no prioritātēm noteica intelektuālā īpašuma jomas sakārtošanu, līdz ar to statistika ir uzlabojusies.
Ja man jāsalīdzina 10 gadu atpakaļ, tad šobrīd jau viss ir skaisti.
Latvijā darbojas vairāk uzņēmumu, kas palīdz publiskām vietām piemeklēt un atrast īstās melodijas. Viens no tiem ir Zem Music. Tā dibinātājs Didzis Graudiņš teica, ka veidojot melodiju sarakstu publiskām vietām ir jāņem vērā gan apmeklētāju, gan darbinieku vēlmes.
Pēc teorijas sanāk, ka visiem tirgotājiem būtu jāspēlē kaut kas pavisam lēns. Bet šeit mums ir ļoti interesanta pretruna, jo veikalā visu dienu strādā darbinieki. Savukārt viņi vēlās dienu pavadīt pēc iespējas tādā jautrākā un dinamiskākā notī, lai šī diena paskrien ātrāk.
Svarīgi mūzikas izvēlē ir atrast vidusceļo spēlējot pēc kārtas 10 ļoti mierīgas melodijas darbiniekiem darbas spars var samazināties. Turklāt dažādu gadskārtu laikā jārūpējās, lai darbiniekiem tradicionālās dziesmas ar Ziemassvētku tematiku neapniktu ātrāk nekā pienāk paši svētki. Jāmeklē kaut ko oriģinālāku. Turklāt viņš iesaka padomāt arī par citām maņām, proti ožu.
Kaneļa smaržu vai citrus smaržu, un apvienojot šos, jau apmeklētājiem būs daudz izteiktāk šī svētku sajūta.
Protams, mūzikas atskaņošana nav bez maksas un samaksa par licenci nemainās vai publiskā vietā skan radio, disks vai speciāli veidota dziesmu izlase. Linda Zalāne, Latvijas radio.